20 časova.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. 19. mart 2022. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetih 42 mučenika Morejska. Danas se sjećamo i blaženog Jova, te svetih mučenika, Konona oca i Konona sina. U toku je časni veliki vaskršnji post. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Dionikije sutra će služiti u Cetinskom manastiru. Sutra veče predavanje Mitropolit Dionikije održat će u Budvi. Patrijarh Porfirije besjedio u hramu Svetog Save na Vračaru. Ugledaju se na smirenje Presvete Bogorodice, poručuje se tješi Patrijarh Porfirije. U večerašnjoj emisiji mnoštvo vijesti iz kulture. Prije svega, sjećanje na 18 godina pogroma na Kosovu i Metohiji. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Naše druženje započinjemo najavom arhijerejskog bogosluženja za sutra. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Dionikije, sutra 20. marta na drugu nedelju časnog posta, pačistu, posvećenu svetom Grigoriju Palami, služit će sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Donosimo još jednu najavu vezanu za našeg mitropolita. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Dionikije, održat će u nedjelju 20. marta, dakle sutra u Budvi, predavanje na temu Podvig posta u svjetlu Vaskrsenja. Predavanje u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Budva počeće u 19 časova u zdanju Akademije znanja u Budvi. Ako gledamo srcem ka Bogu i ako opštimo sa Bogom molitvom, onda sve dobija svoju drugačiju perspektivu. Sve postaje u našem životu drugačije i onda ono što nam se čini da nije logično, posmatranje toga, okom Božim i spremnošću da kažemo neka nam bude po riječi tvojoj, zaista postaje prihvatljivo i smisleno. Rekao je patrijar Porfirije posle blagoveštenskog akatista Presvetoj Bogorodici u hramu Svetog Save na Vračaru, sinoć, prenijela je televizije Hram. U nastupu poslušajte dio iz besjede patrijarha Porfirije.
Neka je blagoslovena, braćo i sestre, večerašnja molitva i pokrov i zaštita Presvete Bogorodice da bude sa svima nama i njenim molitvama da nam Gospod da i od njenog nastrojenja, od njenog istinskog smirenja. A smirenje je uvek dar Boži. Dar koji Bog daje onima koji baš po uzoru na Presvete Bogorodice i kao što je ona, na sve ono što od Boga dolazi, mogla da kaže neka mi bude po reči tvojoj, i naročito onda kada ono što se dešava u nama i oko nas nema nikakve logike, i ne samo to, često je i potpuno antilogično, a to znači neprihvatljivo, to znači da nam se čini da nam ni u kom slučaju ne može biti na dobro i na korist. Ali ako gledamo srcem i opštimo sa Bogom molitvom, onda sve dobija svoju drugačiju perspektivu, drugačiji sadržaj. Sve postaje u našem životu drugačije i onda i ono što nam se čini nemogućim i nelogičnim, neprihvatljivim, kroz posmatranje svega toga okom Božijim i spremnošću da kažemo neka nam bude po reči Tvojoj, zaista postaje i prihvatljivo i smisleno. A taj smisao je onda uvek dublji i krije se iza onoga što se golim okom vidi. Neka bi Gospod dao da i mi imamo smirenje Presvete Bogorodice i da uvek Gospodu s radošću i blagodarnošću, blagodarenjem možemo reći neka mi bude po reči Tvojoj. Neka Gospod sve blagoslovi.
Njegova svetost patrijar srpski gospodin Porfirij održat će utorak 22. marta tekuće godine predavanje na temu Post, lijek za dušu i tijelo. Predavanje će biti održano u okviru velikopostnih predavanja u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Dani patrijarha Pavla u Čačku sa ograncima u Kućancima, Gacku, Nikšiću i Prizrenu u saradnji sa eparhijom Žičkom, pokroviteljem manifestacije gradom Čačkom i javnom ustanovom Toč objavljuju javni poziv za učešće na 7. drvorezbarskoj koloniji Krst patrijarha Pavla. Pozivaju se svi koji se bave drvorezom da učestvuju u 7. koloniji Krst patrijarha Pavla, koja se organizuje u slavu lika i djela patrijarha srpskog gospodina Pavla, a sve u okviru manifestacije Dani patrijarha Pavla u Čačku sa ograncima u Kućancima, Gacku, Nikšiću i Prizrenu. Potrebno je ručno izrezbariti drveni krst i dostaviti ga do 31. augusta tekuće godine na adresu Dani patrijarha Pavla, Pivarska 1-32.000 Čačak. Vašu namjeru učešća na koloniji dostavite organizatoru do 30. juna na elektronsku adresu Dani patrijarha Pavla, poručuju organizatori, a prenosi sajt Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Pozivamo vas da posjetite našu zvaničnu adresu mitropolija.com i više se obavijestite u ovom veoma važnom umjetničkom poduhvatu koji nam slijedi. Srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji, koje je u martovskom pogromu paljeno, minirano i do temelja srušeno, kao javno sačuvano, još je na meti tamošnjih Albanaca koji žele da ga prisvoji i preimenuju. Srpsko srednjevjekovno nasljeđe predstavlja integralni dio kulture baštine Srba Evrope. I ti spomenici srpske prošlosti koji su pretrajali vjekove svjedoče o životu Srba, čiji je broj sada u mnogim mjestima gotovo simboličan. Poslušajte prilog koleginice Biljane Savica, Radio Beograda.
U tom delu Balkana evidentirana su 372 spomenika kulture i više od 1300 ostataka hrišćanskih obeležja. Većina je nasljeđe iz antičkog perioda i iz srednjeg veka. Istoričari, arheolozi, slikari, konzervatori ističu da su ti kulturno-istorijski spomenici delo srpskih zadužbinara.
Mi stojimo ovdje ispod freske Ktitora, preko puta je Simonida, sa druge strane je Loza Nemanjića. Ima tu još portreta, kao što imaju i našim Dečanima, i u Ljeviškoj, i u drugim Pećkoj patrijarši, u drugim našim manastirima. Tako da ne treba uopšte diskutovati o tome, govoriti ko je podigao ove svetinje.
Epoha vladarske Loze Nemanjića, vreme je podizanja ktitorskih zadužbina. Izgrađeno je 200 manastira i crkava izuzetne vrednosti.
Istorijski izvori pre svega nam kazuju i ne ostavljaju nikakvu sumnju čiji su manastiri koji su na UNESCO-oj listi svjetske kulturne baštine. Mislim naravno na Gračanicu, Bogorodicu Ljevišku, Pećku patrijaršiju i Visoke Dečane. Ktitorske povelje jasno kazuju ko je gradio, kada ih je gradio, šta je sve darivo tim crkvama i manastirima.
Najveći dragulji toga doba srednjeg veka i zato su proglašeni za svjetsku kulturnu baštinu. Te dragulje treba sačuvati. Sačuvati od onih koji su nemarni i oni koji bi da te svetinje unište ili da ih prisvoje. A kako da ih prisvoje kad ne znaju da vide u njima ono što je najvrednije?
oni koji su itekako znali da je srpsko srednjovekovno nasljeđe na Kosovu i Metohiji svedočanstvo višestoletnog bitisanja Srba, nastojali su da ga unište. Od dolaska misije Ujedinjenih nacija juna 99. zapaljeno je, srušeno i minirano 156 crkava i manastira.
Dakle, tako jedan, može se reći, kulturni genocid na jednom tako malom prostoru. Obnovu porušene baštine tokom martovskih nemira finansirala je Savet Evrope, a na obnovi je intenzivno bila uključena naša država preko Ministarstva kulture i nadležnih institucija na Kosovu i Metohiji. Kao i kosovska strana, uključeni su bili medijatori Saveta Evrope i UNESCO-a.
Obnovom je nekim uništenim spomenicima srpske prošlosti donekle vraćen prvobitni izgled, dok je živopis u mnogim hramovima, poput onog u Kraljevskoj zadužbini Bogorodici Ljeviškoj, nestao u plamenu martovskog pogroma.
Lijev dan, stari kameni most na Bistrici, centar Prizrena. Odatle se za nekoliko stotina metara može stići u sve najvažnije što ovaj grad danas ima. Ipak pitanje je kako stići do svega što je ovaj grad primjernog zajedništva imao na današnji dan prije samo 18 godina. Nijedan jedini objekat, spomenik, crkva, kuća, nijedan čovjek nije ostao nedirnut u etničkoj stihiji u kojoj je praktično nestalo sve što je pripadalo Srbima. Sa ovog mosta ih je najlakše tražiti. Niz rijeku, Palijevo je presveta Bogorodica Ljeviška, ugroženo UNESCO blago stanovništva, ispred kućica kosovske policije koje čuva i uključava hram. Unutra polumrak, hladnoća, jedan dio fresaka obnovljen, drugi dio još u crnim mrljama od vatrene stihije. Ljepota gotovo dvije decenije čeka da bude otkrivena. Uostalom, ova umjetnost zna da čeka. Bila je vjekovima prekrivena malterom, jer je hram kralja Milutina u osmanskom periodu pretvoren u džamiju. Kada smo nekoliko dana posle pogroma 17. marta 2004. godine ušli u Ljevišku, sve je bilo spaljeno. Unesena burad nafte i sve što je moglo gorjeti pretvorili su u ovaj dom ljepote u crnu mrlju. U priprati se, kao i danas, jedva nazirao stih persijskog pjesnika Hafiza: "Zjenica oka mog, gnizdo je ljepote tvoje." Inspirisan ljepotom, neki uticajni čovjek je na arapskom ostavio svoj pečat na ovim freskama. Sada, u toj crkvi, među istorijskim ranama i savremenim strahovima, živi sveštenik Vladan Vukomanović, spreman da se osmijehne posjetiocu i da posvjedoči kako se život uprkos svemu održava. "Dođite, molim vas, čude Ljeviška," ponavljao je nekoliko puta. Ako se s ovog istog Prizrenskog mosta krene 100 metara preko Šadrvana i dođe do sabornog hrama Svetog Đorđa, vide se njegovi goli zidovi. Sve ovdje do pogroma bio je ikonostas i Sedantreje, doprenjen u 19. vijeku prizrenskim Srbima. Okolo su bili spomenici Ivanu Jastrebovu i caru Dušanu. Lokalno predanje govorilo da su Sedantreju podigli Prizrenci, Semske Karlovce, Pećanci. Sagorjela je u ovoj crkvi zbirka ikona, kao što su nestale ikone i debarski ikonostas u Svetom Nikoli u Prištini, ikone u Spjenju Presvete Bogorodice u Đakovici, zbirka u hramu cara Uroša u Uroševcu, ikone rad Uroša Predića u Štimlju, ikonostas u Belom Polju, gradskoj crkvi u Peći, Obiliću, Kosovu Polju, Podujevu. Veliki broj umjetničkih dijela iz ovih hramova završio na crnom tržištu. U sabornom hramu živi mladi sveštenik Jovan Radić sa porodicom. Ako se sa neravnih oblutaka, od kojih je sagrađen ovaj most, krene nekoliko kilometara uz rijeku Bistricu, dolazi se do manastira Svetih Arhanđela, grobne crkve Svetog cara Dušana, bogatog vlastelinstva, kompleksa smeštenog u dnu kanjona na zaravni pored rijeke. Obnova započeta je tokom 90. godina prošlog vijeka, zbrisana je do posljednje kamena. Monasi evakuisani, a pored groba cara Dušana ostale su krive metalne šipke kojima su pokušali da slome kamenu ploču sa njegove hunke u davno srušenom manastiru. Isto tako, do posljednje kamena strada i manastir Devi Čudrenici. Provaljen i ispaljen kivot Svetog Joanikija Devičkog, uništeni konaci, razorena ekonomija, unutrašnjeg hrama, pretvorena u tamnu mrlju, na oltarskom dijelu ispisana poruka OVK. Počelo je odnošenje kamenja sa zidova i sječa manastirske šume. Konačno uništenje spričala je odluka starica monahinja da se vrate na zgarišno i počnu svoj život u srušenoj kući i svetinji. Danas su jedan i drugi manastir obnovljeni onoliko koliko se moglo. Čini se taman da jedva žive. Svetim arhangelima kosovska administracija i lokalne vlasti ne dozvoljavaju završetak crkve Svetog Nikole, a Dević čeka zaštitu i izgradnju zida oko svog imanja, koja odavno ne može da se koristi. Ako se sa Prizrenskog mosta potraži život ili ako probate da nađete nekoga koji uspio da se u potpunosti oporavi od pogroma, naći ćete se pred velikim izazovom. Prizrenska bogoslovija odmah tu pored, može se čuti školsko zvono koje poziva na časove, može se čuti njihovo lijepo pojanje, mogu se čuti kosovske pjesme tih mladića koji se spremaju da budu sveštenici. Sa mosta se vidi dom majstora filigrana Saše Cvetkovića, vide se terasa nekoliko prizrenskih staraca. Ipak, u osnovi, život je sjeden do mjere u kojoj nema rađanja, nema pravog povratka. Pogrom je učinio ovaj život pralisanim na isti način u Prištini, Gnjilanju, Lipljanju, Kosovu, Polju, Peći ili Istoku. Etnička stihija nije ostavila ni jedan dio života nedirnuti. U istom onom obilasku, odmah posle pogroma, na Prizrenskom mostu pitali smo prolaznike. Zašto je ubijen grad? Zašto su ubili grad? Odgovori su bili različiti. Nisam ja odavde, nisu to uradili gradski ljudi, to je neko drugi. Mladi ljudi nemaju šta da rade, pa moraju da kradu. Kako se osjeća autor, je Emiter Vijesti koji je upalio etnički fitilj i optužio Srbe da su utopili dvoje albanske djece. To je bio okidač za pripremljeni haos. Ko je istinski odgovarao za zločine koji se kreću u rasponu spaljenog Zlatibora Trajkovića u Kosovu Polju do smrženih fresaka u Bogorodici Ljeviškoj? Odgovarali su neki izolovani pojedinci, ali je sistem ostao netaknut i nekoliko godina kasnije biva nagrađen priznanjem nezavisnosti od moćnih zapadnih država. Na izgled, paradoksalno, pogrom iz 2004. godine ubrzao je kosovsku nezavisnost, a razorna stihija je ugrađena u sadržaj svih institucija koje kontinuirano dovršavaju svoj etnički obračun. Na ličnom planu nema nikoga ko je bez ožiljaka i ko pogrom ne vidi kao pečat mržnje. Na opštem planu, jedna zrela civilizacija završila u plamenu najvećeg mirnodopskog zločina nakon Drugog svjetskog rata. Između svega toga ostao je čovjek nalik ovom mostu, da preko njega prelaze sukobljene etničke, kulturološke, vjerske i ostale svjetske sile. Šta je od njega ostalo? Ostao je kosovski Srbin, sposoban da čuva nasljeđe i čeka, da pažljivo čita svoje strahove i živi svoje neosvetoljubivo trpljenje. Dom kultura od Gračanica organizuje program koji podstiče obnovu kulturnog i duhovnog blaga, fresaka, ikona, slika, knjiga i biblioteka, škola, grobalja, urbanih cjelina i nematerijalne baštine. Već 7 godina se organizuje likovna kolonija Jesen u Prizrenu, posvećena obnovi i stvaralačkom kreativnom odgovoru na uništavanje kulturnog nasljeđa. U pogromu 17. marta ubijeni su Jana Tučevi, Borivoje Spasojević iz Kosovske Mitrovice, otac i sin Dobrivoje i Borko Stolić iz Trpca, Dragan Nedeljković iz Prizrena, Boban Perić, Jugoslav Savić iz Kosovskog Pomoravlja i Nenad Vesić iz Lipljana. Uništeno je oskrnavljeno 39 crkava i manastira, protjerano oko 4000 Srba, spaljeno oko 800 kuća i stanova. Kaže se u tekstu koji je za Politiku pripremio Živojin Rakočević, predsjednik Udruženja novinara Srbije. Od Igitrija, Agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske, povodom praznika Blagovijesti 6. i 7. aprila organizuje poklonička putovanja u Zagalja i Svetom Justinu Ćelijskom. Obilazak svetinja, Sopoćani, Studenica, Živča, Ćelije, Lelić i Mileševa. Cijena putovanja sa spavanjem u hotelu je 45 evra. Prijave na telefon 069-650-194, 068-262-603. Egzodus Srba iz Sarajeva nikada se ne smije zaboraviti, a njihova žrtva mora se pamtiti. Poručeno je sinoć na Guslarskoj večeri na Palama povodom 26 godina od egzodusa. Guslarsko večer organizovano je povodom sjećanja na egzodus Srba iz Sarajeva koji su u prošlom ratu platili najveću cijenu za srpski narod i koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske, rekao organizator večeri Zoran Golubović. Srbi iz Sarajeva su tokom rata zustavili 35 ofanziva muslimansko-hrvatske vojske, odbranili domove, a onda su Ilijaš Grbavica, Iliđa Rajlovac, Hadžići, Markovići, Nahajevo i druga naselja u Dejtonu pripala Federaciji Bosne i Hercegovine. Srbi su sa sobom ponijeli samo najneophodnije stvari, a mnogi su se odlučili da premjeste posmrtne ostatke članova svoje porodice. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno donosimo i vremensku prognozu za sutra. Ove nedelje, 20. marta 2021. ljeta gospodnjeg, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar mjestimično umiren do pojačano, udare ponegdje jak, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 10 do 6, najviša dnevna od 0 do 15 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje na sunčano vrijeme. Vjetar povremeno umjeren do jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 3, najviša dnevna do 14 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Nakon dnevnika očekuje vas veoma interesantan program. Poslušajte emisiju Istorija crkve u Crnoj Gori, Gola, Kosmetska kandila, kao i Ožiljci i opomene. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.